Iza štampe je izašao Cetinski bogoslovac, obnovljeni časopis učenika bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. U drugom broju Cetinski bogoslovac piše: svešteno mučenik Joanikije Lipovac, mitropolit crnogorsko-primorski, priredio Saša Dedić, učenik trećeg razreda. Tu je i besjeda svešteno mučenika Joanikija, mitropolita crnogorsko-primorskog, dva puta. Profesori đak Cetinske bogoslovije, hirotonisani za episkope, priredio maturant Nedeljko Tomić. Nikola Filipović, maturant 20. generacije, piše Jasenovački mučenici stradanjem u vječnost. Učenik četvrtog razreda Igor Ćulum piše u slavu i čast novom učenika Jasenovačkih. Igor Ćulum, učenik četvrtog razreda, piše o osvećenju hrama u Baru. Petar Kočić i sarajevski bogoslovi. Maturant Nedeljko Tomić piše o maturskoj ekskurziji 21. generacije na Maltu. Nenad Mijanović, maturant, piše povodom 160 godina od rođenja Nikole Tesle. Nikola Tesla, Crnogorci, Srbijanci i srpsko rodoljublje, priredio Aleksandar Raković. Tu je i tekst o Vučedolskoj bici povodom 140. godišnjice ove bitke autora Save Samardžića i pjesma Jovana Jovanovića Zmaja Luka Filipov, koju je na engleski preveo Nikola Tesla. Basnu Orao ustrijeljen Dositeja Obradovića izabrao Stefan Šinžar, maturant. Tu je i tekst sa slave bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Tu je i besjeda đakona Dušana Bigovića izgovorena na otkrivanju spomenika Svetom Petru Cetinskom u Sremskim Karlovcima. Besjeda Nikole Filipovića, maturanta 20. generacije, o prihvatanju volje Božije. Patrijarh Pavle, istinski propovjednik riječi Hristove. Priredili Matija Minić i Stefan Stevlić, učenici drugog razreda. U Cetinskom manastiru proslavljen patrijarh Pavle, a tu je i novo napisani tropar svetom patrijarhu Pavlu Srpskom, koji je sastavio Nedeljko Tomić, maturant. Iz poezije pjesme Bog je ljubav Stefana Šinžara, maturanta. Tu je i rubrika Fiziolog, koju je izabrao Stefan Šinžar, i malo pravopisno poučenije. Iz života bogoslovije u prvom polugodištu školske 2016. 17. godine.